ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je Branislav Bane Matić, pesnik i publicista. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, Bane.
Bog vam pomogao.
Pred nama je vaša nova knjiga Proricanje prošlosti. Sa 27 razgovora prvobitno objavljenih u Nacionalnoj reviji Srbija, a sad na određeni način presloženih i poređanih u ovoj knjizi. Pa dakle, šta je Bane odlučilo da intervjui po drugi put, da kažem, i završno dobiju formu koju imaju u knjizi?
Hvala vam za to pitanje. Pa vi veoma dobro znate, jer ste već decenijama na tom polju, da je razgovor veoma važna mogućnost data čoveku, baš kao i tišina. U formi razgovora sačuvan je veliki deo drevne sakralne baštine, od Veda do recimo Platonovih dijaloga. Tako je bilo i u srednjem veku, tako je i u ovoj našoj epohi masovne kulture i masovnih medija. Znate također da su i mnogi svetootački tekstovi i pouke tako, sačuvani u formi razgovora. Eto, na primjer, imamo tu na stolu knjige patrijarha Pavla, nekoliko važnih tomova sačuvanih u formi pitanje odgovor. Moj motiv za pravljenje ove knjige i ove serije razgovora, pored svega ostalog, bio je i urednički. Razgovori su i saznajni metod, i umetnička forma, jedna posebna vrsta žanra, ali urednički motiv je doprineo tome da uđem u seriju razgovora, jer sam želeo da imam baš te ljude na baš taj način prizvane u časopisu koji ja priređujem. Evo, pokazalo se da posle 14 godina to predstavlja jednu ozbiljnu građu sa važnim iskazima o kulturi, sa važnim svedočanstvima velikih stvaralaca u našoj epohi, o onome što oni žive i rade, o onome kako oni gledaju na svet, na život, na vrednostni poredak. Mislim da će ta knjiga biti važan izvor i za radoznalog čitaoca, a i za stručnjake koji će tumačiti i ovu epohu i dela tih ljudi.
Ali ni stručno, odnosno zanatsko znanje, niste mimo išli u sklopu svog, da i sam kažem, istraživačkog teksta. Pa tu, recimo, pominjete i profesora Lukača kao teoretičara žanrova novinarstva.
Pa jeste, profesor Lukač je jedno od važnih imena teorije medija i teorije novinarstva, pa i žanra razgovora u medijima. Iz njegovih skripti smo učili decenijama, mislim da ni sad nema bolje knjige o tome. Dobar naslov je napisao i njegov učenik Veselin Kljajić, ima tu i drugih naslova, ali osnove žanra, osnove zanata, koji se moraju podrazumevati ako radite u medijima, postavio je profesor Lukač, naravno oslanjujući se na ozbiljnu naučnu građu koja postoji u svetu o toj temi.
E, onda se tu pominje intervju koji je intervju kad je novinar književnik, intervju portret, a vi su, vaši razgovori su, da kažem, miks i portreta i razgovora kao književnog žanra.
U ovoj knjizi su razgovori izmontirani na poseban način i zato ja ispod naslova Proricanje prošlosti držim i taj šaljivi, ali tačan podnaslov Montirani razgovori. Naime, svaki tih razgovora započinjen je tako što sagovornik dobija bar desetak stranica pitanja, šlagvorta, uputnica i tako dalje. Međutim, na kraju razgovora sva pitanja su uklonjena. Ostavljeni su samo gusti i slikoviti fragmenti u kojima se moji sagovornici izjašnjavaju o važnim pitanjima života, sveta, čoveka, svoga dela i svoga iskustva, i onda je to izmontirano kao jedna mozaična struktura. Taj zanatski postupak je primenjen i dobijen je vrlo zanimljiv rezultat, baš to, kako ja to vidim. Dobijena je jedna gotovo prozna struktura iskombinovana sa slikama života i sa portretom i sa važnim sentencama i sa velikim znanjima koja ti ljudi imaju i koja prenose nama.
E sad, takve forme i što rekoste jedne mozaične strukture intervjua i sklopa cele knjige. Ja ne znam da mi imamo u istoriji našeg novinarstva kao književnog žanra. Ali što kažete, dragoceno je i ovdje je važno da na jedan probran način navedete koji su to međaši ili uzori koji se mogu ulivati u zaista u izuzetno složenu i dinamičnu strukturu vaše knjige.
Pa taj postupak u građenju razgovora i građenju priče, to može biti i građenje i prozne strukture, kod nas je pre svega primjenjivan u elektronskim medijima. U radijskom intervju, vi to veoma dobro znate, i u televizijskom intervju ima tu bogatog nasljeđa. Recimo, znatan je uticaj emisije Govori da bih te video, drugog programa Radio Beograda, jer upravo oni primenjuju taj metod uklanjanja pitanja i montiranja strukture samo od odgovora i samo od priče sagovornika. Zanimljive rezultate imamo i u istoriji naše televizije. Recimo, ono što je radio Svetolik Mitić svojevremeno ili Dragan Čirjanić. Dakle, imamo se na šta nasloniti, mnoge umetničke forme, dokumentarni filmovi također se grade po tom principu. Nije to često primjenjivano u pisanim medijima i u strukturi pisanog teksta, ali dakle, iskustvo i taj postupak postoje i ja sam se spokojno oslonio na to i pokušao da budem dostojan nastavljač svega toga.
I onda reči genija, kao što je Bela Hamvaš, koje reči njegove koje navodite, kad on zabranjen i proteran, sam sebe intervjuiše ovako, pitanja koja samom sebi želim da postavim, mnogo su realnija nego da mi ih postavlja novinar. Kakav je ovo izazov za svakog stvaraoca i sa svake strane?
To je jedan potresan razgovor, jedan tekst koji je zaista uznemirujući i tužan. Bela Hamvaš je od 1948. do svoje smrti, 1968. godine, bio praktično izopšten. Nije mogao ništa da objavljuje, nije imao nikakvu komunikaciju sa krugovima kulture, sa svojim čitaocima, nije imao nikakve povratne informacije, bio je primoran da radi kao fizički radnik na gradilištima hidrocentrala u Gornjem Potisju i on u tom trenutku kosmičke usamljenosti odlučuje da napravi razgovor sa samim sobom, jer nema sa kim ozbiljno da razgovara. On ne može o onome što piše i što slaže u kartonsku kutiju pod gvozdenim krevetom u radničkoj baraci u Gornjem Potisju da razgovara sa direktorom gradilišta ili sa zidarima. On nema s kime da razmeni iskustva i da nema u čemu da se ogleda. On pravi taj razgovor sa samim sobom preispitujući sebe i pokušavajući da se ogleda u sopstvenim odgovorima. To je on sažao u taj intervju. Za mene je to možda i najpotresniji intervju u celoj istoriji tog žanra. Nastao je početkom 60-ih, nije objavljen za njegovog života, objavljen je tek 90-ih godina. U Srbiji je objavljen samo godinu dana pošto je izašao u Mađarskoj i zahvaljujući naravno profesoru Savi Babiću koji je preveo i ostala dela Bele Hamvaša.
Pa sa ovakvim postulatom zaista taj razgovor, da, to je nešto što do zadnjih granica, do svih kutova ljudske ličnosti i saznanje.
To pored ostalog pokazuje kolika je važnost razgovora. Pa razgovora i sa samim sobom. Ta vrsta preispitivanja, ogledanja, merenja sebe u onome što je izrekao neko drugi, a ako nema tog drugog, onda ti moraš biti i taj drugi. Sve to u sebi sažima ovaj intervju Bele Hamvaša i zato sam ga ja i pomenuo kao važan element istorije žanra u svom predgovoru za ovu knjigu.
Bane, kakav ste reset imali te 94. godine radeći na prvom izdanju u komunističkoj Jugoslaviji zabranjene knjige Bogdana Radice Agonija Evrope?
Pa to je važna knjiga u istoriji ovog žanra i u istoriji Evrope, jedna posve izuzetna knjiga. Bela Bogdan Radica tu knjigu je objavio u martu 1943. godine i on sam je zanimljiva figura. On je Spličanin, jugoslovenski kraljevski diplomata, vrstan književnik i istoričar koji je bio ataše za štampu pri poslanstvima Kraljevine Jugoslavije, najpre u Atini, docnije u Ženevi u Ujedinjenim nacijama, ali je svoj boravak u zapadnoj Evropi iskoristio da 30. godina putuje po tim zemljama i razgovara sa najvećim umovima Evrope u jednom od najtežih trenutaka u evropskoj istoriji. Podsjetimo se, Evropa je prošla katastrofu Prvog svjetskog rata. Nije se oporavila ni demografski, ni politički, ni kulturno, ni ekonomski, a već je bila pred novom klanicom i novim ratom, odnosno drugim delom onog prethodnog rata koji zapravo nije ni završen. Radica putuje po Evropi i pokušava da sazna šta se to desilo sa Evropom. On vidi katastrofu Evrope, vidi njen najpre duhovni, a potom i svaki drugi slom. On vidi da se ona ne može izvući iz provalije nad kojom se klati i želi da sve to što vidi sam proveri u očima i mislima najvećih stvaralaca Evrope u tom trenutku. Prva rečenica u njegovoj knjizi glasi: stara Evropa umire. Da bismo vašim i mojim slušalcima ilustrovali kakav je kalibar te knjige, evo ja ću pomenuti samo neke od ljudi sa kojima on razgovara tih 30. godina i sažima te razgovore u knjigu Agonija Evrope. To su, na primjer, Berđajev, Sforca, Žid, Kroče, Moras, Ortega i Gasset, Benda, Papini, Morijak, Unamuno, Valerij, Man, Gorki, Diamel, Mereškovski, Pirandello, Marinetti, Maritain. Njih 24, ne zna se koji od kojeg važniji i zanimljiviji, i kao što vidite, dat je pun raspon ideološki, poetički. On nije nikoga isključivao po kriterijumu svojih ideoloških uverenja. Tu je i levičar Gorki, tu je i Unamuno, Muno, tu je i Valerij, tu je i Ortega i Gasset,
Papini,
tako je, niz, tu su i neki futuristi i tako dalje. Vrlo zanimljiva struktura. I Bogdan Radica u martu 1940. godine to objavljuje kod Gece Kona na ćirilici, na srpskom jeziku. To je apsolutno evropski značaj knjige. Međutim, već je besneo svjetski rat i ovdje se je počeo raspad države, vidjelo se kuda sve to vodi. Ta knjiga je praktično ostala nepročitana. Ostala je tada bez nekih većih odjeka, gotovo da je prečutana. U Hrvatskoj u 20. vijeku nije nikad ni objavljena ta knjiga, a on je Spličanin.
Rođeni Spličanin, da.
Prvo sljedeće izdanje te knjige izašlo je tek 1994. godine kao prva knjiga u mojoj ediciji Tačke oslonca u Beogradskom studentskom kulturnom centru. Mi smo je priredili i tim razgovorima Bogdana Radice sa velikanima evropske ideje i evropske kulture pridodali smo i razgovor sa samim Radicom, koji je pravljen u Njujorku i na nekim tačkama Jugoslavije koja se tad već uveliko urušavala. Te strašne 1994. godine ta knjiga je u Beogradu također na ćirilici, na srpskom jeziku, rasprodata u 4 izdanja. To, pored ostalo, govori da postoji interesovanje i čitalaca i u najtežim vremenima, ili možda baš u najtežim vremenima, za stavove ovakvih ljudi iskazane u neposrednim razgovorima.
A kroz intenzivnu saradnju s Dragošem Kalajićem, čovjeku se kroz čitanje njegovih tekstova stvarno otvaraju svi ventili saznanja.
Pa Dragoš Kalajić je bio mnogo veći nego što smo mi bili svjesni u to vrijeme.
To je na, oprostite, na izvestan način kompatibilno sa Radicom i ovim misliocima i Dragoševa misao.
Jeste, kako da ne, kako da ne. Dragoš Kalić je u znatnoj meri nastavljač nekih od ljudi sa kojima je Radica razgovarao, a evo ja upravo radim već drugu godinu na sabranim delima Dragoša Kalića i ponovo mogu da premerim veličinu i važnost njegovog dela. Pored ostalog, sada 20 godina posle njegove smrti možemo da to premerimo i kroz događaje koji su se umeđu vremenu desili i ostvarili se iz njegovih knjiga, dospeli su kao živa stvarnost pred naše oči. Dakle, Kalajić korespondira sa tom Evropom koja je sadržana u knjizi Agonija Evrope i on je dobro razumeo šta se dešavalo sa Evropom i u tom vremenu i u vremenu kad je on živeo, i ceo svoj život posvetio je pokušaju da nađe kroz delotvorni pesimizam načine da se odupre silama ove epohe koju on u kodu vedske tradicije tumačio kao Kali Juga ili Kaljuga, odnosno mračno doba kada je čovek najudaljeniji od svojih prvonačela, od Boga i od sopstvenog nebeskog porekla.
I na kraju, mozaik vaših razgovora u proricanju prošlosti ispašće i složen i jednostavan i savremenih i iskonskih shvatanja koja stvaraoci ovde proiznose.
Ako je tako, onda se nismo zalud trudili. Znate, ima onu, Gogol ima onu izvanrednu rečenicu, do jednostavnosti treba narasti. To smo mi pokušali da kroz jednostavan, čist, kristalno jasan jezik govorimo o najsloženijim fenomenima našeg vremena i iskušenjima sa kojima se u tom vremenu suočava i naša otadžbina i naša kultura i mi sami kao bogobrazne ličnosti. Nadam se da smo uspeli u tome. U svakom slučaju, ja sam se trudio kao autor ove knjige i kao onaj ko je vodio te razgovore da svakog svog sagovornika pustim da on tu ostane svoj, da se maksimalno moguće sačuva njegova optika, rečenica, leksika, njegove vibracije, svetlosti, sumnje, tame i unutarnji vrtlozi, da se sve to oseti u ovoj knjizi i da se nekom budućem pokolenju koje će i kroz takve knjige pokušavati da pročita šta se to zbilo sa nama i svetom, mi ostavimo valjanu građu u kojima zaista ostaje zapis o tome šta se zbilo sa nama, sa svetom, sa Evropom u kojoj smo rođeni, šta se zbilo sa principima veka i milenijuma u kojima smo mi rođeni i odrastali. Daj Bože da smo uspeli u tom.
I još mi izgleda, Bane, i da su sagovornici našli u vama svoje kreativno ogledalo, kao što Nataša Veljković i govori o umetnosti kao unutrašnjem ogledalu, razvijenom pa lepljenom kroz naravno proces vežbanja, pisanja ili crtanja.
Mi živimo u epohi na kojoj je Tokvil opisao kao bučnu monotoniju. Ovo je zbirka monologa u kojem se snaga argumenata meri nadvikivanjem. Velika je stvar u takvoj epohi umeti slušati, čuti čoveka, pokrenuti u njemu ono najvažnije i najbolje, omogućiti mu ili ga podstaći da to prizove iz sebe, da to najboljim rečima i rečenicama dočara svom slušaocu ili u ovom slučaju svojim čitaocima, i takav je bio moj pristup.
I zaravno, ovo su čudesne reči da je umetnost u stvari kao naše unutrašnje ogledalo, pa u tom smislu i vaši povodi, odnosno šlagvorti gostima, tačno su se ogledali, kako Veljkovićka kaže, kroz svaku onu rubriku vidiš da su taknuti u živac.
Dva su sloja u svakom od tih razgovora. Znači, postoje mesta, postoje čvorovi koje ja ponavljam u pitanjima i razgovorima. S obzirom da smo mi ugroženi, da su ugroženi temelji našeg identiteta, naše vere, našeg naroda, naše kulture, ja sam pokušao da svakog sagovornika ponukam da se izjasni o onome što bitno čini naš identitet u ovom vremenu i da se svi oni, svejedno iz kog dela ideološkog ili kulturnog ili poetičkog spektra dolaze, izjasne o tim čvorovima, na primjer o poreklu, o jeziku, o pismu, o zavičaju, o geopoetici otadžbine, o kulturi naših gradova, svi se oni izjašnjavaju o tome.
Svom nadahnuću,
tako je,
intimi toj.
Ali u drugom sloju, svako od njih je tražen, tražena je njegova frekvencija, čvorovi njegove ličnosti, njegove umetnosti, njegovog dela, njegove životne ili profesionalne drame i ponukani su da o tome govore, ponukani su da zastanu, da se nad tim zamisle, da formulišu važne stvari o sebi, što inače ne stižemo u ovim našim jurnjavama i metežima, i da sve to uobličeno i pročišćeno stave pred čitaoca ili slušaoca ili gledaoca, da bi, videvši kako drugi reaguju na to, i oni sami mogli da se u tome ogledaju i da potraže i pronađu sebe.
I naravno, sintagma iz naslova knjige, Proricanje prošlosti, na dosta mesta se u ovim razgovorima projavljuje.
Projavljuje se u svim razgovorima, projavljuje se na više nivoa i to takođe ima jedan opšti smisao i ima naš lični, ličnostni smisao. Vi znate da je naša prošlost u mnogim elementima gotovo neizvesnija od naše budućnosti. Mi nismo baš sasvim sigurni kako izgledala naša prošlost u ranom srednjem veku ili u antici, ko smo bili, kako smo se zvali, da li nas mape onovremenih imperija i pojmovnici tih imperija pamte, pod kojim imenima, šta kazuju o nama, da kako smo se ovde pojavili, da li smo banuli od nekle ili smo od neke nejasne drevnosti bili tu, sve to ostaju otvorena pitanja. Nas uzdrmavaju neki arheološki nalazi o nama samima, neki zapisi u kamenu, neka čudna svedočanstva. Imamo i sasvim sveže primere za to. Da, mi to ostavljamo negde u strani, po strani, nejasno, bez dokončanih odgovora, i zato se danas bavimo u velikoj meri proricanjem te opšte prošlosti. Također imamo gotovo konstantno, kao neko prokletstvo, dramu prekida u svojoj istoriji. Drama prekida, recimo, posle pada Smedereva ili posle 45. uspostavljanja drugog sistema. Stalno neka nova počinjanja, stalno neko zabašurivanje onoga što je bilo pre, stalno drama diskontinuiteta, i to nije dobar saveznik u samorazumevanju nijednog ozbiljnog istorijskog naroda. Sa druge strane, na ličnostnoj osnovi, u našim ličnim istorijama spasenja, mi se takođe vraćamo u svoju prošlost, pokušavamo da razumemo šta se desilo. Evo, ja sam, kad razmišljam o svom životu iz 80. i 90. godina prošlog veka, ponekad mi se čini kao da je tu živio neki drugi čovek, kao da su to neki ljudi koje odnekud poznajem, ali nisam baš sasvim siguran odakle, kao da sam se našao u nekom čudnom filmu i pokušavam da nađem sebe u vremenu koje se, kako kaže Momo Kapor, ne može posetiti. Zato je naslov Proricanje prošlosti pokušaj da sve to sažmemo u dve reči i da nateramo i sebe same i naše čitaoce i naše sagovornike da se nad svim tim zapitaju.
Čudesna je ta sintagma, to zapažanje, nalazio sam ga i kod pisaca kad kažu samo se može menjati prošlost, a ne budućnost i sadašnjost. To je možda za nas sudbinski vezan.
Da, naravno, to su ozbiljne, duboke teme bogočovečanstva, prošlost, sadašnjost i budućnost, i uopšte filozofija vremena su tajne koje verovatno nikad nećemo do kraja odgonetnuti, ali mislim da je za ovaj nivo razmatranja sasvim dovoljno zapitati se nad naslovom Zašto proricanje prošlosti.
E pa evo, recimo, koliko vam je samo parijski slikar Mikan Aničić pričao o modernom slikarstvu, a onda u svemu tome izneo i, da kažem, podatak koji je predanje sačuvalo, da je 47 ratnika iz njegovog plemena otišlo u kosovski boj i svi su na Kosovu izginuli.
Mikan je slikar koji pamti dugo. Njegove slike su arhetipske. on pred svojom rodnom kućom u Mačvi i sad drži zelenkasti kamen donet iz Hercegovine sa starog ognjišta njegovog roda i njegove loze, tako da on ne pominje te kosovske junake iz svoje predačke loze slučajno, ni u ovom razgovoru, ni u svim drugim prilikama kad ih se seti, a seti ih se često. Dakle, vidimo, Mikan ima jedno veliko evropsko iskustvo, on je jedan od najcenjenijih i najskupljih slikara u zapadnoj Evropi u ovom trenutku, izlaže u najuglednijim galerijama, svet figurativnog slikarstva ima o njemu najviše mišljenje, ali on nije zaboravio ko je, nije zaboravio odakle je i ne prestaje da se toga seća. Kao što kaže Kestner, i imaginacija je samo vrsta sećanja. Mikan to veoma dobro zna i zato se trudi da ne ispusti te niti sećanja, jer o tim nitima mi zapravo visimo nad provalijom i nad ovom dolinom plača.
Tačno se vidi to utemeljenje, ta so predanjska u njemu, srpska, narodna, koja je, što kažete, zapanjujuće koliko je u tekstu analizirao današnje situacije, muzeje, galerije, postmoderno slikarstvo, što bi se reklo, ima u prstu.
Da, on je to sve proputovao, video je to lično, kao i neki drugi slikari koji se pojavljuju u ovoj knjizi. Slikari su mi važni sagovornici. Mikan se ne naslanja samo na svoje srpsko nasleđe, nego i na šire, i na evropsko, evroarijsko, odnosno indoevropsko. On zna da postoje sazvučja kultura, zna da postoji primordijalna prošlost, odakle crpimo zajedničke simbole, zajedničke arhetipove, tipove, i vraća se tome, kroz te arhetipove on sagledava i naše vreme i svoje stvaralaštvo i zato i ima takve plodove kakve ima.
A pomenuta pijanistkinja Nataša Veljković kaže da se može vinuti bilo gde po svetu imajući tlo pod nogama, odnosno svoj identitet.
Nataša Veljković je izvanredna ličnost.
I čudesan intelektualac. Ona se očigledno najviše oslanja na osjećaj ili na intuiciju koja pogađa i tako rečito izgovara. Evo, samo ovo što je ovdje rekla.
Eto, poražavajuće je kad biste sad izašli na ulice ovog grada i napravili anketu ko je Nataša Veljković, koliko ljudi bi znalo da vam kaže nešto o njoj?
Ja mislim da ne bi 1% mogli da.
Nataša Veljković je Beograđanka koja je završila muzičku akademiju u Austriji i Švajcarskoj, koja predaje klavir na muzičkoj akademiji u Beču. Na moja pitanja odgovarala je iz Beča, iz Pekinga i sa još nekoliko tačaka ove planete. I eto, u svim tim odgovorima vi možete čuti njen Vračar, njenu Podrinsku ulicu broj 7, melodije koje su je formirale, jezik u kojem je odrasla, i zato ona ne gubi orijentire i zato može da ode bilo gde, a da zna gde će se vratiti i zašto će se vratiti.
Pa tu ispada, Bane, da je muzika, odnosno njen pijanizam, jedan zaista poseban, svoje vrste su i generis umetnički mediji koji izoštrava takvu intuiciju i ličnost. Ova njena razmišljanja su stvarno za mene otkrići.
Meni omiljeni Jorge Luis Borges kaže da je muzika najsavršeniji oblik vremena.
Eto, da.
Muzika u sebi sadrži formativni princip, ona oblikuje ljude i svijet oko sebe. Vi znate da postoji muzika i na ćelijskom nivou, to su ne tako davno otkrili ruski naučnici i pokušavaju da snime tu muziku ćelija, jer kroz tu muziku kasnije mogu da obnove neka oštećena tkiva.
To je neka harmonija, znači primordijalna, u organizmu ljudskom, to je biološkom organizmu ljudskom, tako, muzika.
U svemu, u kosmosu, u čoveku, u ćeliji postoji ta tvoračka muzika, muzika kojom je na svojim frekvencijama tvorac stvarao svet i mi to i danas nosimo i baštinimo, samo se razlikujemo po tome da li smo toga svesni, da li to čuvamo i da li pokušavamo da se ponašamo u skladu sa tim ili radimo nešto protiv toga pa stalno doživljavamo udarce i katastrofe.
A identitet se crpeo velikim delom iz detinjstva. Neki sagovornici su vam govorili o ukusu i mirisu Srbije, o njenom nebu i idili palanačkog odrastanja.
Kako da ne? kako da ne? Pa ta provincija, ta Palanka, to selo su održali ovu zemlju i ovaj narod. Neki od najautentičnijih elemenata našeg identiteta se i danas čuvaju tamo, makoliko oštećeni, makoliko poremećeni modernom epohom, masovnim medijima, ovom trovačkom i nakaznom civilizacijom koja uništava arhetip, ali to je ostalo tamo i najdublji stvaraoci se toga sećaju, time se napajaju, čak i neki koji su u svom delu vrlo moderni, za koje to možda ne biste rekli, setili su se u ovoj knjizi svog detinjstva, neki urbani pisci, Gordana Ćirjanić, na primjer, ili na primjer Slobodan Despot koji je odrastao u Švajcarskoj, piše na francuskom. On i dalje priča o šumu Topola u Sremskoj Mitrovici i o tome kako ga je već odraslog mladića vladika Atanasije Jevtić krstio u manastiru Mesić kod Vršca. On pamti sve to, on pamti miris vina koje je kusao tog dana u manastiru Mesić. Dakle, to trajno određuje čoveka i samo je važno ostati otvoren, ne izgubiti te niti, da se ne bi izgubilo u prostoru i u vremenu i u svojoj sopstvenoj ličnostnoj istoriji spasenja.
Pa kad govorimo o detinjstvu, odnosno o evokaciji, o sagledavanju uspomena, ja se uvek setim kako je Bora Pekić govorio da je pamćenje svakog pisca nešto fenomenalno, a naravno njegov veliki drug i književni životni Danilo Kiš ostavio nam je Rane jade i pogotovo Baštu pepeo, kao možda i nenadmašne priče iz detinjstva. Sve se to ovde naslanja, sad ćemo još malo kroz neke primere dotaći.
Pamćenje je mističan pojam.
Da.
Pamćenje je duboko ugrađeno u strukturu naše ličnosti, svesti i bez pamćenja mi smo ništa. Ako ne pamtimo, mi nemamo na šta da se nadovezujemo. Od nas ne počinje ništa i sve se nama završava, ako tako pristupam.
To sam jednom, Bane, sad ste me baš onako potpuno rastvorili u nekom intervju, na televiziji je bilo, gledao sam, pitaju doslovno Aleksandra Tišmu, šta je za vas ličnost? Tišma bukvalno odgovara, pamćenje.
Eto, pamćenje je kultura.
Da, da.
Ako hoćete kulturu da svedete na jedan ključni pojam, onda je to pamćenje. Mistika pamćenja i mistika sećanja je ugrađena i u svetotačke tekstove i u sve naše bogotražiteljske ideje i puteve. Veoma je važna tradicija koja ukazuje da je naš povratak u nebeski zavičaj pitanje pamćenja. Pamćenje onoga što je čovjek bio, pamćenje ranga koji je imao pre prvobitnog greha, pre pada u istoriju i vreme.
Dakle, pa eto, recimo, znate i sami, 87. je potpis da je te godine napisao pesmu Kosovo polje. Matija je počinje stihovima Kradu mi pamćenje, skraćuju mi prošlost.
Tako je, eto.
Eto, to je identitetska borba.
To je temeljni udar. Dakle, to je temeljni udar. Kradu mi prošlost, skraćuju mi pamćenje, to je temeljni udar. Ako hoćete nekoga da uništite, prvo mu uništite pamćenje. Prvo ga iščupajte iz korena i onda ćete moći da ga izložite olujama ovog vremena i sveta. On će biti lako odnet i izgubljen.
I sad se ne sećam, a podvukao sam čitajući koliko mogu pažljivo vaše razgovore, da je neko od njih rekao, i na to sam baš obraćao pažnju, kao maltene neki fizički, da ne kaže metafizički zakon, neko od ovih stvaralaca što živi vani, kaže, što sam dalje od otadžbine i što više radim i više se zanesem, to mi je veći zov da joj se vratim.
Pa da, rekli su to mnogi. Ljudi sa kojima sam razgovarao za ovu knjigu odgovarali su na moja pitanja širom sveta.
To.
Ja sam u predgovoru nabrojao tih 15-20 mesta i gradova gde oni pišu ili telefonski odgovaraju na na ta pitanja. Oni u različitim ambijentima pokušavaju da evociraju zavičaj, jezik, pismo, detinjstvo. Naprimjer, Slobodan Despot to radi u Alpima, u Švajcarskoj. Eto, rekoh malo pre, Nataša Veljković je odgovarala u Pekingu, Drago Kekanović je odgovarao u Zagrebu.
Pokojna, da, Nađa Tešić iz New Yorka.
Jeste, ona je odgovarala iz New Yorka, i sa Kube. Ljubica Mrkalj je odgovarala u Parizu, Elizu i na grčkim ostrovima i tako dalje i tako dalje. Oni su mogli da izmere koji je magnetizam otadžbine i šta na njih utiču daljine. Daljine su samo razlog da se vraćamo dublje, da se vraćamo češće i da se više preispitujemo, odnosno da u sebi stalno zanavljamo one orijentire koji nam pomažu da znamo ko smo, odakle smo i gde ćemo se vratiti.
E naravno, ovdje nalazimo i, da kažem, veliku žudnju za drugim svetom, svetom knjige i priče, a to je Đorđe Sladoje u vašem razgovoru fino iskazao rekavši da u Hercegovini priča i humor nisu umetničke, nego egzistencijalne kategorije.
Tako je.
Svuda je to u našem narodu, manje više.
Tako je, tako je. Priča je način da se osmisli naše bivanje ovde, da se ponekad uzmakne od siromaštva onih egzistencijalnih činjenica. Priča je način da ponovo dođemo do sebe, priča je način da svoje male obične živote podignemo na razinu epa, principa univerzalnog. Priča je način da snevamo, priča je način da se lečimo. I ako živite na kršu u oskudnim uslovima, polugladni, izloženi raznim vetrovima istorije, ratovima, stradanjima, onda ta priča zimi uz vatru, onakva kako je pisao Radoslav Bratić, čije se 10. godišnjice smrti upravo sećamo ovih dana, ta priča je onda način zapravo da opstanete. To postaje egzistencijalna stvar, stvar opstanka, a ne zabave, ne takozvanog ubijanja vremena, da, ne takozvanih bestsellera i ne znam čega, nego iskonska stvar koja nas vodi ka primordijalnim principima naše sopstvene ličnosti.
Ili i slika sa druge strane. Evo imamo, mislim da je najstariji sagovornik Kršum ovde. Tako, Bane. On je 1939. godište.
Jeste, jeste. Bile
oni nađa su vršnjaci, nađa Tešići.
Dok su razgovori izlazili, naravno svi sagovornici bili su živi, kad su izlazili u časopisu. Ali izlazak ove knjige nije dočekalo njih troje. Praveći uredničku napomenu na kraju knjige, ja sam zapisao da od 27 sagovornika knjiga je posthumna za dvoje njih, Mir, Nađi Tešić i Radoslavu Bratiću. Nažalost, izlazak knjige nije dočekao ni naš dragi Predrag Dragović, slikar iz Crne Gore, koji je preminuo umeđu vremenu. Dakle, njih troje nisu dočekali izlazak knjige, ali od ovih ostalih najstariji je Ljubivoje Ršumović, koji Boga mi je u dubokoj starosti sada.
I kaže Ršum, on je više razrede osnovne škole učio u Čajetini. I tu je, kaže, u lokalnom i jedinom bioskopu 30 dana gledao film Viva Zapata. A zašto? Zato što je toliko emitovan iz dana u dan u lokalnom jedinom bioskopu.
Pa eto, možete zamisliti kakva je to čar i čarolija u jednom provincijskom bioskopu u Srbiji tog vremena, 50-ih godina. Postoji bioskop, postoji pokretna slika, postoji muzika, postoje omiljeni likovi i vi, rođeni na selu, dolazeći u gumenim opancima u školu, u Čajetinu iz sela Ljubiš na Zlatiboru, sedate pred to platno i kao opčinjeni gledate taj čudesni svet koji se otvara pred vama. To je važno iskustvo, to je susret sa umetnošću, susret sa slikama koje su univerzalne i na onom drugom delu planete gde je nastajao taj film i vidite koliko je to duboko ostavilo traga na jednom pesniku koji je opet toliko uticao na sva naša detinjstva.
A kad se samo zapitamo paralelno, pandan tome, recimo moje odrastanje, 30. je bila godišnjica na bitke na Sutjesci. Komunisti snimaju jedan film sa takvim glamurom, sa Richardom Bartonom u mom rodnom Žabljaku, je Liz Taylor i Irenom Papas. E sad, dakle, pogledajte samo to, tu snagu tog mimetičkog opasnog umetničkog poduhvata. To je ista žica što vi kažete, samo je pitanje kuda je ona ideološki usmerena.
Tako je, to je pitanje sadržaja i predznaka.
Da.
Ali vrh komunističkog režima je veoma dobro znao moć slike, moć pokretne slike, moć filma, i imao je celu jednu produkciju akcionih filmova sa temom iz Drugog svjetskog rata ili građanskog rata ili naravno slobodilačke borbe, kako je ko vidi, mi sad nećemo da se određujemo prema tome. Zato je snimao
samo u estetskom smislu. Naravno.
Tako je. To su ozbiljni autori, ozbiljna sredstva, eto, filmske zvezde iz Hollywooda su dovođene da igraju, i taj film je uticao ne samo ovde. Pogledajte kakav je taj uticaj u Srednjoj Aziji, u Kini i na drugim.
Evo mi danas,
mi danas na televizijama sa nacionalnom frekvencijom tako često repriziramo te filmove, jer u mnogim elementima, za mnoge teme, teško da smo snimili bolje i do dan danas.
Pa to znate i sami, recimo Jul Briner igrao Bici na Nereci, Sergej Bondarčuk, čuveni Rus, kad je Pablo Picasso pravio plakat za taj film i dobio neki honorar koji možda nije nikad nigde ni za jedan sličan projekat. Vrlo je opasno. Sa druge strane, ovo je mala digresija. Ja se sećam nekog sećanja Bate Živojinovića oko bitke na Sutjesci. On kaže, eto, mi snimamo te scene, tako je kako i danas. Ako ne znaš o kome se radi, pa izbaciš iz sebe to lično. Možeš da se čak i diviš. A Bata kaže, mi na setu dokoličimo, pijemo, bludničimo. Ti isti glumci kad skinu kostime. Koliko je to zaista opasno?
Naravno, mislim, teorija filma, nauka o filmu je objasnila, i teorija percepcije objasnila kako sve to utiče na ljude i kako se sve može upotrebiti, zloupotrebiti,
da,
ili kreativno iskoristiti pa nadgraditi nešto više.
Pa bilo je naravno kreacije, Bane, evo mi možemo to transponovati na poeziju. Na svaku vrstu literature. Vi imate, niko danas ne može reći da Mihajlo Lalić nije veliki pisac, ali kada pogledate pripovetku Pusta zemlja, na kojoj sam ja učio latinicu, to je jezivo.
Naravno. Znate šta, svaka stvar na ovom svijetu može se upotrebiti na različite načine, i u svakoj stvari, uključujući i ovaj naš razgovor, odlučuje se onome što je John Donne rekao, mi odlučujemo o tome da li ćemo biti manji od mrava ili nešto više od čoveka. Tako je i sa ovim, tako je i sa poezijom, sa svakom umetnošću, sa svakom našom delatnošću. Kroz to treba čitati i vrednovati i to filmsko nasljeđe i uopšte naše kulturno nasljeđe. A ja sam to pokušao da dočaram i kroz knjigu Proricanje prošlosti, jer, eto, nismo pomenuli, tu su i reditelji kao sagovornici.
Jeste, profesor
Žarko Dragojević, Ivan Jović, koji je reditelj mlađe generacije, ali već je snimio 2-3 odlična filma.
I Monja njegova bila je u mojoj emisiji.
Tako, eto, onda već sve o tome znate, a oni možda u našoj današnjoj kinematografiji stvaralac koji je najbliži tragovima Tarkovskog i njegove poetike.
Sada se vratimo u srž dela, dakle, da čujemo malo o toj zaista snazi, nadahnuća i talenta, kao kod Nađe Tešić. Ja mislim da to kod nje zaista probija sve i mode i granice i daje delu očaravajuće.
Delo je očaravajući zato što je verodostojno, autentično je.
Da. Nađa, svuda sam, kaže, samo bila ja i svoja.
Nađa Tešić ne glumi. U ideološkom i kulturnom smislu ona je na potpuno suprotnom polu, recimo u odnosu na mene. Ona je levičar, verovala je u tu ideju zbog onoga zbog čega bismo svi mi mogli da verujemo u to, zbog socijalne pravde, zbog društvene jednakosti, zbog jednakih mogućnosti za sve i tako dalje. Mi vidimo u što se pretvori društvo kad se iz njegovog temelja izvuku ti elementi.
Kao neko ideološko evanđelje, recimo.
Tako je. Ali ona je iz svojih levičarskih pozicija snevala o pravednom svetu, pravednom društvu, bila je spremna da se za to to bori i da plati cenu koja se za to mora platiti. Upoznavala je ljude širom sveta koji su se bavili praktičnom borbom na tim temeljima. Pričala mi je da je upoznala Che Guevaru, pričala mi je da je više puta bila kod Fidela Castra. O njoj je Erik Romer snimio film Nađa u Parizu, ona mi je o tome govorila. Pričala mi je kako se 1968. godine tokom studentskih demonstracija, o kojima ja do sad nisam mislio ništa, Bog zna kako, pozitivno, ona je uspjela da se na ulicama Pariza zaljubi, uda, posle dobije sina. Sve to je jedan uzbudljiv roman. Nedugo posle toga je u Parizu na Sorboni doktorirala na Prustu. Zatim je predavala francusku i evropsku književnost u Vijetnamu. To je jedan uzbudljiv život. Posle je na univerzitetu u Njujorku, gradskom univerzitetu u Njujorku, predavala scenario, istoriju filma, istoriju propagande. Vi vidite već iz tih elemenata koliko je to uzbudljiva biografija.
U Parizu, kaže, sve sam upoznala, Godara, Polanskog, sve odreda. Sartre i Camus su bili zvezde i sa njima sigurno.
Da, sve ih je poznavala, ali eto, najbliži je bio Erik Romer, koji je upoznavši je poželeo da kroz njenu životnu priču snimi film o svom Parizu. I taj film je danas dostupan na YouTube-u, naslov je Nađa u Parizu, možete ga pogledati. To sve pokazuje kakav je ona život vodila i zašto je njena priča autentična. Pri svemu tome, Nađa Tešić je devojčica odrasla u Užicu, trajno vezana za taj grad i za Srbiju, neraskidivo, izrazito patriotski orijentisana, rođena sestra jednog od dvojice srpskih Oskarovaca, Stojana Tešića, u Americi poznato kao Steve Tešića. Mnogo je govorila i o bratu i o njihovoj saradnji, bliskosti i tako dalje. To je devojčica koja u 15. godini odlazi u Chicago i doživljava traumu od susreta sa tom industrijskom metropolom, sa dehumanizovanim uslovima, izgubila je svoj svet, piše roman Umreti u Chicagu. Tu je sažela sva ta svoja iskustva, ali kad mi sa ove današnje distance, kad Nađe Tešić odavno više nema, zaokružimo celu tu njenu životnu priču, mi vidimo koliko je ona autentična, uzbudljiva, koliko je ona poštena i koliko je tu svaka reč, svaka rečenica i iskustvo plaćena i zdravljem i životom i svim onim čime se plaćaju takve stvari na ovom svetu.
E pa naravno, ja sam čitao Bane skoro, ona govoraše u nekom razgovoru koji je naravno još davno vođen, pa je to retrospektiva. Nađa kaže da se njen brat Steve mnogo lakše, pa možda i dublje primio na američko društvo i kulturu nego ona. I onda tamo u onom jednom žargonom novinarskim rečeno boksu navodi ona jedan primjer kakvi su ti međuljudski odnosi našeg čovjeka i tipičnog Amerikanca. Kaže Nađa, tu u Americi običaj je kad se s nekim sretneš da te on pita kako si. I moj, kaže, zemljak jedan iz Srbije, možda znaš za ovo, znate. E, njemu je, kaže, prvog dana umro, upokojio mu se otac. On izašao drugi dan na ulicu, sretne prijatelja svog, poznanika Amerikanca. Amerikanac ga pita kako si, on kaže, eto, juče mi je preminuo otac. A Amerikanac na to odgovori, great. Kaže Nađa, u tom kontekstu to bi značilo divno. I to je za nju, evo i za nas, ilustracija toga koliko se ti zapravo unosiš ili dodiruješ svog, eto, i možda i prijatelja.
Ona nikad nije pristala na taj svet zapadnjačkog otuđenja.
Ne.
Na to gubljenje čoveka, na to gubljenje društvenih veza, na tu gomilu usamljenih, kako se to kaže u teoriji, na to nestajanje zajednice, na nestajanje istinske vere u smisao života i čoveka, na to pristajanje na demoniju novca i ekonomije. Nikada nije pristala na to, ni Nađa Tešić, ni njena majka. Recimo, zapanjujući podatak je, njena majka je dugo živela, mislim da je do kraja veka živela, čak i početkom 21. veka, a nikada nije naučila engleski jezik. nije pristala, živjela je u Chicagu do smrti decenijama, a nije naučila engleski jezik. Nađa je iz Njujorka morala da je organizuje čak i najobičniju dnevnu nabavku u Chicagu, ko će da je odnese, jer ona ne može da ode i da kupi. Odbila je da nauči taj jezik. Takav stav je imala i Nađa. Ona je tragala...
Strano telo.
Da, ona je tragala za drugim vrednostima. Ona je znala da ni Zapad nije oduvijek bio takav. Tražila je korene tog potonuća. Tražila je kako jedna ljudska zajednica, jedno istinsko društvo postaje mehanički skup jedinki, kako je teror individualizma i novca toliko zavladao da čovjek izgubi sebe. Zbog toga je tražila druge puteve, zbog toga se i borila za drugačije principe, zbog toga je i pisala takve knjige i zbog toga se u ostalom našla i u ovoj mojoj knjizi.
I u stvari Vane stvaralac je svuda, uvek stvaralac. Kaže tako Sladoje, da se kod njega lepo uklopila banatska sa zavičajnom hercegovačkom mitologijom.
Naravno, jedna i druga došla je kroz njega i jednu i drugu on je otkrio u sebi. Postoji u umetnosti i onaj čudni princip stvaranja preteča. Mi nekim stvarima, pojmovima, simbolima sami dajemo značenje i ispunjavamo ih smislom koji mi donosimo u sebi, sobom, kroz sebe. Tako je i Sladoje i u Banatu i na hercegovačkom kršu mogao da pronađe sebe i da poveže to sa svojom visokom umetnošću.
I ono kao onaj voz koji oni jure, te kad su došli na peron u Vojvodini, pa to kaže jedna alegorija, slika uvijek nečega što može da nam pobjegne, a što nam znači, što je jedni delo naravno slika i nacionalne sudbine i naše istorije. Ali kako sad izdržati današnju agoniju Evrope, koju dostojno prikazuju vaši sagovornici, a vi ste nekad i dostojno prikazali u licu Bogdana Radice.
Današnja Evropa je u teškom stanju, mnogo težem nego što je bila tad kad je Bogdan Radica pravio svoju knjigu i kad su svi ovi veliki mislioci, pisci, umetnici o tome govorili u agoniji Evrope. Teže je zato što današnja Evropa nije više toga dovoljno svesna. Oni koji su toga svjesni ostali su usamljeni citadelama, opkoljeni, lišeni pažnje, uticaja, daleko od medija, daleko od katedri, univerziteta. Evropa tone u sopstvenoj beslovesnosti, misli da je rješenje u hardveru, a zapravo je porobljena softverom koji je ubačen u nju. Ona nema odgovore na ključna epohalna pitanja, ni ekonomska, ni politička, ni idejna, pogotovo nema odgovore na demografska pitanja koja će izgleda doći glave. Danas gotovo naivno deluje ono što je u 19. veku rekao Homjakov: dragi prijatelju, vreme je da konačno priznamo da će malograđanstvo biti konačni oblik zapadne civilizacije. Malograđanstvo je bilo početak koroziranja, ali danas vidimo da postoje mnogo strašnije stvari i da je dno tada još uvijek bilo daleko ispod njihovih stopa i da se tonulo dugo. Kako sad to riješiti? Pa mora se vraćati prvo na čelu, mora se vraćati izvoru, mora se vraćati onome što je autentično, a ono je duboko u nama zabašureno mnogim samozavaravanjima, mnogim iluzijama ovog svijeta, ove civilizacije i ovog kruga kulture koji mi danas živimo. Ja ne mislim da je ovo kraj svijeta, ali kako kažu mnogi mislioci Evrope, ovo jeste kraj jednog velikog ciklusa, zapadnog ciklusa evropske civilizacije i Evropa mora iznova naći alternativu svijetu zapada, mora obnoviti sopstvene vrednosti koje je potrla, zaboravila, skrajnula, da bi imala ikakve šanse da ponovo dočeka neki radosniji, svetliji i bolji svet.
Možda je nastavak ili izlaz iz tog kruga ovoga, upravo svega ovoga što ste sad u završnici odgovora rekli, U jednom starom tekstu, ja sam kod blaženo počivšeg mitropolita Amfilohija naišao na jedno zapažanje François Mauriaca, koji je jedan od sagovornika u agoniji Evrope, gde Mauriac, kako mitropolit parafrazira, doslovno kaže da je jedina nada za spas Evrope buđenje vere u ruskoj inteligenciji.
Pa, možemo se složiti s tim. Možemo se...
Koliko god to bili danas odvojeni, podvojeni svetovi.
Možemo se složiti s tim, podsjetimo se i stiha, odnosno rečenice jednog od najvećih koji su ikada pevali na nemačkom jeziku, Rilkea, koji je rekao da je Rusija jedina zemlja na svetu koja se graniči sa Bogom. Vidimo i da današnja zbivanja i geopolitička i vojno-strategijska i ekonomska ukazuju na isto to. Rusija je ponovo i u našoj epohi prinuđena da odigra onu ulogu koju u promisli Božjoj ima od vajkada. Ona je ponovo katehon, odnosno posljednja linija odbrane ovog sveta pred demonijama paloga.
I ono što sam razmislio da postavim za kraj, za doviđenja ovog zaista za mene čudesnog razgovora, jedan od vaših gostiju, pesnik Bratislav Bata Milanović, koji sam živeo nekoliko godina i u Francuskoj i Italiji, prevodilac je osim svog pesništva. Bata Milanović kaže da pesnik sazreva ceo život, a da se to sazrevanje završava kad svetlost u njemu utrne. I izgleda da su mnogi utrnuli.
Utrnuli su, ali nadajmo se ne trajno. Postoje čudesni obrti, postoje oživljavanja, postoje pokajanja, postoji uspravljanje čoveka i mi naravno verujemo da je to i dalje moguće. Upravo zato i pišemo knjige, zato pevamo, zato slikamo, zato snimamo filmove, zato čitamo Batu Milanovića, tragajući za tom drevnom metaistorijskom, metageografskom svetlošću u nama i nad nama. Bata Milanović to osjeća nervom pesnika, ali osjećamo i svi mi i treba verovati.
Bane, hvala veliko.
Hvala vama, svako dobro i slušaocima i svima u vašoj redakciji.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.